Aș vrea să vă invit să deschideți Sfânta Scriptură și să citim din ea. Nu știu exact dacă vă gândiți la ce fel de subiect voi aborda, dar sper să realizați destul de repede. Matei, capitolul 7, versetele 1 și 2. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce măsură judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Câți dintre dumneavoastră sunteți căsătoriți? E în mod deosebit pentru dumneavoastră, dar și pentru cei care încă nu sau sunt pe drum sau mai știu eu ce alte motive sunt. Pentru că adevărurile care vor fi citite din Scriptură se aplică tuturor relațiilor, dar în mod deosebit relației de familie. Înainte de a vedea cum să faci ca o relație să meargă bine, să fie fericită, aș vrea să vă întreb un lucru. De ce v-ați căsătorit? Nu era mai bine să fii singur? Unii descoperă că era mai bine să fie singur după ce se căsătoresc. Și își dau seama, oh, ce bine era atunci. Alții își dau seama că e mult mai bine căsătorit decât necăsătorit, dar pentru unii ține mai mult, pentru alții ține mai puțin. Dar sunt multe motive pentru care oamenii se căsătoresc astăzi. Se căsătoresc pentru că vor să aibă pe cineva lângă ei, pentru că vor să iubească sau să fie iubiți, pentru că vor să-și asigure un loc potrivit pentru creșterea copiilor și au dorit atât de mult acești copii și vor. Alții pentru că vor să fie acceptați din perspectivă socială, să nu le mai zică nimeni, nu te-ai găstuit încă? Știți ce stresant e, ce dăunătoare e întrebarea asta? Tot singur? E foarte complicat. Alții pentru că vor niște avantaje financiare, cred că le va merge mai bine dacă vor fi două salarii în casă sau mai știu eu ce. Alții din diverse alte motive, însă aș vrea să vă spun un lucru, toate aceste lucruri pot fi primite, pot fi căpătate și fără să te căsătorești. Uneori ai mai mulți bani dacă ești singur decât în doi. Alte ori te simți mai bine dacă trăiești viața de unul singur decât în doi. Însă, pentru a răspunde corect la cum să fii fericit în viața de familie, trebuie să privim relația aceasta din perspectiva lui Dumnezeu și a Sfintei Scripturi. Pentru că idealul pe care Biblia îl prezintă cu privire la viața de familie este următorul. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lepi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Sau mai bine zis, ei doi vor fi una, nu? Am citit odată o ilustrație pe care un pastor american, cred că metodist, acum vreo 300-400 de ani în urmă, a folosit-o la o nuntă. Și spune așa, poți uni cozile la două pisici și să le agăți de un gard, dar asta nu înseamnă că ele două sunt una. Poți să le pui împreună, poți să pui să legi doi oameni, unul cu celălalt, prin forța bisericii, a unor acte sau nu știu ce, dar asta nu înseamnă că face din ei doi una. Doi oameni pot fi uniți, dar nu una. Iar idealul pe care Sfânta Scriptură ne-l prezintă înaintea noastră nu este ca doi oameni să fie uniți și legați acolo, strânși, obligați, pentru că n-au voie, pentru că nu pot altfel să reziste împreună. Idealul lui Dumnezeu este cu totul altul. Ca cei doi să fie atât de aproape unul de celălalt, atât de uniți cei doi, încât în toate planurile lor, vorbim aici de plan social, de plan spiritual, de plan psihic, de plan fizic, de orice domeniu al existenței noastre, ei doi să fie una. Și acesta este scopul lui Dumnezeu cu familia, acesta este idealul pe care îl prezintă tuturor celor care intră într-o relație de căsătorie. Noi oamenii suntem creați să fim unii cu alții. Suntem creați să fim ființe sociale. Din momentul în care Dumnezeu l-a creat pe Adam, și-a dat seama că un lucru nu e cum trebuie. Vă aduceți aminte care? Aș vrea să țineți cont de un amănunt. Vorbim aici de lumea de dinainte de cădere. Nu vorbim de o lume păcătoasă. Nu vorbim de o lume în care oamenii sunt lăsați singuri, de o lume în care oamenii sunt nefericiți. Vorbim de o lume desăvârșită, de plin. Dumnezeu creează toate lucrurile desăvârșite. Și în condițiile acestea de desăvârșire, Dumnezeu spune totuși, un lucru nu e desăvârșit. Nu e bine ca omul să fie singur. Ceea ce mie îmi spune ceva, nu e bine să fii singur. indiferent care e viața ta, indiferent unde ești, nu e bine să fii singur. Dar v-ați întrebat vreodată de ce Dumnezeu alege ca soluție pentru singurătatea bărbatului creierea femeii? Eu mi-am pus întrebarea asta. Și am zis, Doamne, bun, Adam e singur. Din câte cunosc eu din Sfânta Scriptură, din crezurile bisericii, din tot ceea ce cunoaștem noi, Dumnezeu e omniprezent, atotputernic, în stare să facă orice. De ce ne-a zis Dumnezeu, uite, pentru că Adam e singur, îmi voi dedica un timp special pentru Adam? Putea să facă lucrul ăsta? E omniprezent și atotputernic, da? Deci poate să fie oriunde, oricând, oricât, oricum. Deci voi face tot ceea ce pot să investesc în Adam. Pentru că e singur și știți că de obicei spunem că cea mai desăvârșită relație pe care poți să o ai e cu Dumnezeu, ceea ce e un adevăr. Și în condiții de desăvârșire, Dumnezeu spune, nu e soluția cea mai bună. Nu este soluția desăvârșită. V-ați gândit vreodată de ce nu numește Dumnezeu un înger să stea cu Adam? La urma urmei, fiecare dintre noi avem un înger păzitor, da? Nu știu dacă era și înainte de cădere treaba asta, dar bănuiesc că Dumnezeu a încredințat sarcina unor îngeri să aibă grijă de Adam și de Eva și să vorbească cu ei, să-i învețe, să-i sfătuiască. De ce n-a zis Dumnezeu, tu îngere, cum te cheamă, nu știu, dați un nume, nu știu nume de înger, în afară de Gavril, tu de astăzi înainte sarcina ta este, stai cu Adam zi și noapte, să ai o relație personală cu el, pentru că omul acesta se simte singur și nu e bine, nu e un lucru bun. De ce nu zice Dumnezeu așa? Habar n-am. N-a dat răspuns la întrebarea aceasta nimănui. Dumnezeu spune doar că, în momentul în care a văzut că nu e bine ca Adam să fie singur, a trimis un somn, a luat o coastă de la Adam, a făcut-o pe Eva și a adus-o înainte și când Adam a văzut-o pe Eva a zis, wow, în sfârșit. În sfârșit nu mai sunt singur. Țineți minte, e condiții de desăvârșire, nu vorbim de păcat, nu vorbim de nedesăvârșire, nu vorbim de condiții vitrege, necazuri, tulburări, nu vorbim de așa ceva, nu vorbim de depresii, nu vorbim de lucruri care vin în urma păcatului. Vorbim de desăvârșire. Și Dumnezeu zice, e mai bine ca Adam să aibă pe cineva ca el. Și o face pe Eva. Și când o vede Adam pe Eva, spune, extraordinar. În sfârșit. E cam cum spunem fiecare dintre noi la nuntă. Da, să știți că după foarte scurtă vreme și Adam trece prin ce am trecut fiecare dintre noi după nuntă. Ea e vinovată, eu n-am nicio treabă. Ea a făcut, eu nu. Căsătoria a fost răspunsul lui Dumnezeu pentru nevoia cea mai profundă a fiecăruia dintre noi. Unirea dintre două vieți. Și această unitate, așa cum spuneam mai devreme, nu este una fizică, nu este doar una fizică, ci e una în care primești și oferi. Și nu este doar o relație în care primești și oferi, ci pe toate planurile, la toate nivelele, cei doi devin una. Ajung să se cunoască atât de bine încât reacționează, din priviri se știu ce vor, ce își doresc. Ajung atât de bine să se cunoască unul pe altul încât știe ce place, știe ce nu place celuilalt și își fac viața din ce în ce mai frumoasă. Acest tip de relație nu poate fi atins fără un angajament. Pentru că a fi căsătorit nu înseamnă că ai încheiat un contract social în care relațiile sexuale sunt acceptabile. Nu este o instituție socială în care oferi ajutorul necesar pentru creșterea copiilor, nu este nici măcar cadrul potrivit pentru câștigarea unui suport emoțional, ci e mai mult decât atât. Repet ceea ce spuneam, scopul suprem al căsătoriei celor doi este unirea deplină la nivelul cel mai profund în toate domeniile vieții. Acesta este idealul pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră, din păcate foarte puțin dintre noi ajungem acolo. Dar ce înseamnă să fii totuși una? Repet, când legi cozile a două pisici la găți de un gard, poți spune că le-ai unit, dar nu că sunt una. Când aduci împreună doi oameni și îi ții acolo doar prin forța împrejurărilor sau datorită unor situații, unor motive anume, asta nu înseamnă că cei doi devin automat una. Ei pot fi căsătoriți, dar pot fi la fel de independenți și de singuri ca și cum n-ar fi fost căsătoriți. Indiferent că ești la început de drum sau veteran în ale căsătoriei, ar trebui să nu uităm lucrul acesta. Însă, cei mai mulți dintre noi putem da mărturie despre un adevăr, că e foarte greu să ajungi acolo. E foarte greu să fii una, foarte greu să te împaci în toate domeniile, foarte greu să găsești soluții la toate problemele cu care te întâmpini în viața de familie. Și știți de ce? Pentru că întotdeauna celălalt e vinovat. Uitați-vă bine la relația dumneavoastră de familie sau prieteniile pe care le aveți, tipul de relații pe care le aveți. Când apare o problemă, cine e vinovat? Eu? Pare rău. Eu nu sunt vinovat. Poate mă gândesc acolo, mică parte, poate că am și eu partea mea, dar e așa de mică, e nesemnificativă, însă celălalt, scuzați-mă, soția mea e vinovată de toate lucrurile rele din familia mea. E adevărat sau fals? Vă spun eu că nu e adevărat. Dar uneori ai tendința să faci lucrul acesta, ai nevoie, ai tendința să spui lucrul acesta. Ea e vinovată, el e vinovat, eu nu, poate și eu puțin, dar el întotdeauna, ea întotdeauna. Dacă ea ar fi mai altfel, dacă soția mea ar vorbi mai frumos, ar face lucruri mai bine, dacă ar face, și eu aș fi un om mai bun. Eu sunt un om bun de obicei, să știți. Dar ea mă scoate din minți. Eu de obicei sunt o persoană foarte calmă, foarte liniștită. Dar el, dacă el s-ar purta mai frumos cu mine, mi-ar vorbi mai frumos, mi-ar zice, mi-ar zice și mie o floare din când în când, m-ar mai mângâia, ar mai avea și grijă de mine. Eu sunt o femeie foarte bună, o inimă mare, dar el, nenorocitul, că dacă ar fi altfel, aș fi și altfel. El m-a adus în starea asta. Nu spunem de obicei așa? Asta e adevărul, când avem probleme, de obicei vinovat e celălalt. E adevărat că și eu poate am făcut câte ceva mai mărunt acolo, dar realitatea e că ce am făcut eu e mic în comparație cu ce a făcut celălalt. Și în general, vinovatul principal e celălalt, nu sunt eu. Eu întotdeauna sunt un băiat foarte bun. Dar dacă mă stârnește, eu sunt o femeie calmă și drăgăstoasă, dar dacă el mă face să fiu așa, eu ce să fac? N-am ce să fac. Să știți că din păcate, problema noastră întotdeauna sunt ceilalți. Și de fiecare dată e la fel. De fiecare dată. Suntem supărați pe celălalt și credem că avem probleme datorită lor. El nu vrea să aibă ochi și pentru nevoile mele. Nu mă ajută cu copiii, nu face nimic din treburile prin casă. Spune că munca le puizează, dar și eu muncesc toată ziua. Spune că am muncit și a alergat și când vine acasă vrea să stea să uite la televizor. Dar și eu am muncit și am alergat toată ziua și când vine acasă mă apuc să fac curat. De ce nu mă ajută? El e vinovat. Ea e foarte pretențioasă. Nimic din ce fac nu e bun, suficient de bun, nu e niciodată mulțumită. Dacă duc gunoi, zice că de ce n-a tras cu aspiratorul. Dacă fac nu știu ce, de ce n-a făcut cealaltă. Niciodată n-auzi din curat ei mulțumesc. Vreau să vă rog să faceți un exercițiu de imaginație. Fără să vă uitați unul la celălalt, dacă sunt o soție lângă, unul lângă celălalt, gândiți-vă în mintea dumneavoastră la toate lucrurile care nu vă plac la celălalt. Ce nu vă place? Stați și vă gândiți, uite, vă rog frumos, faceți un efort. Scrieți în mintea dumneavoastră, gândiți-vă la toate lucrurile care nu vă plac, nu vă place ce face celălalt. Ce anume nu vă place la celălalt? Scrieți în minte, repede. Găsiți lucruri care nu vă plac unul la celălalt? Ați găsit 5, 6, 7, 8, 10 lucruri? Vă rog frumos, opriți-vă acum și încercați să vă gândiți la lucrurile care nu vă plac la dumneavoastră. Încercați să identificați acele lucruri care nu sunt cum trebuie la dumneavoastră. Vă mărturisesc că v-aș ruga să ridicați mâna cel care a găsit 5. Că de obicei este foarte greu să găsești la tine mai mult decât găsești la celălalt. E o realitate. E mult mai ușor să te gândești și îți vin în minte parcă-s floricele când încep să se facă. O sumedenie de lucruri pe care celălalt nu le face cum trebuie și nu le face cum îți place ție. Dar când te gândești la lucrurile pe care ar trebui să le faci tu, e mai greu. Dacă celălalt s-ar schimba, atunci am avea o relație de căsătorie mai fericită. Cât sunteți de acord cu treaba asta? Câți dintre noi sunteți de acord dacă v-ați schimba, dumneavoastră ar fi o relație mai frumoasă? Dacă celălalt s-ar schimba, aș fi mult mai fericit și aș avea o relație de căsătorie mai bună. Așa că cicălim, ne certăm, pretindem, plângem, ne depărtăm, disperăm, fără niciun rezultat. celălalt nu se schimbă, așa că suntem condamnați la o viață de nefericire. Vă îndemn să nu spuneți niciodată lucrul acesta, pentru că nu este adevărat. Relația noastră se poate schimba, se poate îmbunătăți chiar de astăzi, indiferent de ce face celălalt. Și aș vrea să vă dau o strategie pe care Domnul Hristos ne-o prezintă în Matei capitolul 7. Am citit mai devreme și aș vrea să reluăm pasajul acesta citindu-l cu alți ochi. Matei 7, 1 până la 5. Nu judecați ca să nu fiți judecați, cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul soțului, soției tale și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice tu soției tale sau soțului tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău, din ochiul soției tale, a soțului tău. Vă rog frumos să nu mă înțelegeți greșit, eu nu numesc pe nimeni fățarnic sau ipocrit, citesc doar un principiu al lui Dumnezeu care ne va ajuta să fim, cred eu, mult mai fericiți în viața de familie. El spune așa, dacă cineva vrea să încerce să-și îmbunătățească relația de familie prin schimbarea partenerului, își consumă energia într-o direcție greșită. Nu va reuși lucrul acesta aproape niciodată. Vă mai spuneam și cu altă ocazie despre o doamnă care a găsit o carte de dresat câini și și-a dresat soțul după principiile acelea. N-a ajuns să latre, dar îl mângâia pe spate, dădea de mâncare, îl mângâia pe gât, pe burtă, tot ce se face ca să dreseze un câine. Și să știți că s-a produs minunea. Bărbatul nu lătra, dar era foarte supus și făcea tot ceea ce trebuia. Până în ziua în care a găsit el cartea și și-a dat seama de ce îi se întâmplă. Cine încearcă să trăiască o viață de familie, sperând că va fi fericit dacă va reuși să-l schimbe pe celălalt, vreau să vă spun de pe acum celor care încă n-ați ajuns la această cunoștință, că este o luptă titanică și decisiv, adică fără niciun rezultat. Oamenii nu se schimbă pentru că noi îi schimbăm. Oamenii se schimbă ei înșiși. Și lucrul acesta nu-l poți controla nici tu, nici eu, nimeni altcineva decât persoana în cauză. De aceea aș vrea în aceste momente să învățăm principiul acesta, pentru că altfel vom avea probleme. Nu spun că celălalt nu are greșeli, ci spun doar atât. O problemă se rezolvă, ai puterea, îți stă în mâinile tale fericirea familiei tale doar din perspectiva a ceea ce poți face în dreptul tău. Oricât s-ar stădui soția mea să mă schimbe pe mine, dacă eu nu vreau să mă schimb, nu poate face nimic. Și mă poate cicăli, mă poate amenința, mă poate bate, mă poate, eu știu, să-mi rețină unele bucurii, unele plăceri, unele lucruri, să nu mai dea de mâncare, să nu mai îmi calce, să nu mai fac, poate să facă orice. Dar dacă eu nu vreau, nu mă schimb. Și viața aceasta va fi din ce în ce mai nefericită și mai supărătoare și mai stresată și mai neplăcută. Dar nu va reuși să determine în mine schimbarea dacă eu nu vreau. Oricât m-aș strădui eu să o schimb, nu voi putea face lucrul acesta. Mi-aduc aminte o întâmplare care am citit-o de Gary Chapman, poate că a citit, Cele 5 limbaje ale dragostei. E o carte drăguță. Dumnealui povestește o istorie din viața lui, a familiei lui. Spune că soția lui, abia după ce s-a căsătorit cu ea, și-a dat seama că are o mare problemă. Uită să închidă ușile la rafturi și sertarele. Le deschidea, lua ce avea și le lăsa așa și pleca. Și atunci omul a zis, domnule, e o problemă. După ce s-a căsătorit și-a dat seama de treaba asta și se tot împiedica de ele și le tot găsea deschise și a zis, domnule, se poate treaba asta. E femeie în toată vârsta, e măritată acum, n-a învățat-o acasă, mama sa, că trebuie să închidă ușile. Și i-a zis, draga mea, cu toată dragostea ce ți-o port, te rog frumos, data viitoare să închizi sertarele. Știți ce s-a întâmplat? Nimic. Le-a lăsat tot deschise. A zis că dacă cu vorbă bună nu merge, atunci o să încerce să-și aplice, el fiind deja un consilier destul de experimentat, a zis, îmi voi pune la bătaie toate cunoștințele și abilitățile mele profesionale. Și a luat-o pe soție deoparte și a început să-i explice, uite cum funcționează o ușă, se deschide, se închide, uite cum funcționează un sertar, se deschide, se închide ușor, Deci nu e niciun efort greu, nu e mare. Pe de altă parte trebuie să înțelegi, a început să-i povestească, eu am nevoie, te rog frumos, ține cont și de nevoile mele. Și era convins că soția a înțeles. Știți ce s-a întâmplat? Nimic. După o vreme se întâmplă ca copilul lor de un an și ceva, care abia mergea, să se împiedice și să cadă cu ochiul într-un sertar uitat deschis. Și aproape că rămâne fără vedere. Ea, fiind singura acasă, a dus cu el la spital, a fost de față când l-a cusut cu toate celelalte și porma a aflat și el și când a venit, bineînțeles, a fost momentul acela tensionat, dar după aceea în inima lui și-a zis, de data asta a învățat. A învățat? N-a învățat. Și povestește dumnealui ceea ce i s-a întâmplat în minte. A stat cu o hârtie în față și a zis ce să fac. De ce oare nu vrea să se schimbe? I-am vorbit cu frumosul. I-am explicat cu frumosul. S-a întâmplat nenorocire și vede ce rău e, ce face. De ce oare nu vrea să se schimbe? Altă hârtie și a zis, am trei variante. Unu, s-o las. Nu pot să trăiesc. Păi, îți dai seama, copilul într-o bună zi poate chiar cade și moare. Ce fac? Nu-mi trebuie. Dacă nu vrea să se schimbe, o las. Doi, o să-i spun, o să o bat la cap, o să o pedepsesc, o să găsesc o metodă, variantă prin care să o fac să înțeleagă că nu e bine ce face. Trei, să le închid eu. Prima variantă, să o las. Scriptura spune că nu e bine să lași. Și apoi, nu, mă lasă inima să o las, zice dumnealui. Doi, să îi tot repet și să-i tot spun și să tot și tot îmi dau seama că o să fiu nefericit toată viața. Că ea niciodată nu o să închidă și eu întotdeauna o să fiu nervos pe treaba asta. Trei, le închid eu. Se duce acasă la nevastă și spune, dragă, uite, de astăzi înainte nu-ți mai face niciun fel de griji de parcă-și făcea. De astăzi înainte, eu îmi asum răspunderea închiderii ușilor și sertarului. Stai liniștită, da? Nu te mai îngrijora. Povestește dumnealui într-una din cărțile pe care le-am citit, după 40 de ani de căsătorie, încă face același lucru. Închide sertarele și ușile. De ce oare nu se schimbă? Oameni buni, prima întrebare pe care trebuie să ți-o pui atunci când ai probleme în familie este... ce nu e în regulă cu mine și care e problema mea. Această abordare poate fi foarte dificilă pentru cei mai mulți dintre noi, pentru că noi credem că 95% din vinovăție aparține celuilalt și poate 5%, poate 5% nouă. Însă Domnul Hristos spune, scoate mai întâi bârna din ochiul tău dacă vrei să vezi paiul din ochiul celuilalt. Așa că sugestia mea este să aplicăm Scriptura. Și ar fi bine dacă astăzi ne-am duce fiecare dintre noi într-un colț al casei, într-un loc, să luăm o hârtie și să începem să scriem lucrurile pe care noi le facem greșit. Dar aș vrea să vă rog să faceți un lucru înainte de a începe să scrieți. Cereți-i lui Dumnezeu în rugăciune să vă descopere acele lucruri, să-mi descopere mie și dumneavoastră acele lucruri pe care noi le facem sau nu le facem și afectează relația noastră de familie sau de prietenie sau orice fel de altă relație. Și fiți siguri că atunci când vom face lucrul acesta, Dumnezeu ne va descoperi multe lucruri pe care le știm sau poate că nu le știm. Și mă gândesc la ce scrie în Efeseni 4 cu 31, poate că veți descoperi păcatul amărăciunii, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din familia dumneavoastră, ai spune din mijlocul vostru. Dar veți spune poate și dumneavoastră că celălalt v-a împins să fiți. Eu sunt un tip calm, dar dacă mă stârnește, eu sunt iute, asta e, mă mânii și strig. Ce să-i fac? Dar eu nu sunt așa de obicei, eu sunt foarte calm. Dar celălalt mă face să fiu așa. Poate că e adevărat. Dar fiecare e responsabil pentru ce face el. Sau poate că veți citi ceea ce citim în versetul 32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Dar veți spune, dar nu pot, adică sunt atâtea lucruri pe care le-a făcut. Cum pot să iert? Dar nu mai, și iert, dar până când să iert? Doamne, ce zici, de 7 ori e suficient? De 7 ori, Doamne, nu mai mult. 499? E totuși cam mult, da. Dacă spui tu, dacă îmi vine 491, știți bine că nu despre asta e vorba, când Dumnezeu zice de 70 de ori câte 7. Doamne, eu aș fi bun, dar dacă ea nu e bună? Eu aș fi bună, dar dacă el e rău? Cu siguranță că Dumnezeu, atunci când veți sta cu foaia în mână, înaintea Lui, vă va descoperi și dumneavoastră lucrurile pe care trebuie să le facem altfel. Doar atunci când ne vom elibera conștiința de păcatele noastre, mărturisindu-le, doar atunci vom fi liberi cu adevărat. Dar dacă celălalt nu vrea să mă ierte, dar dacă celălalt nu se schimbă, deși eu fac astfel de schimbări, să știți că asta nu e problema mea, nici a dumneavoastră. Fiecare e responsabil pentru el însuși. Nu poți face în locul lui nimic. Nu-i poți manipula, poți alege să faci ce vrei, dar e mult mai bine atunci când alegi să fii bun. Cei mai mulți dintre noi au probleme pentru că au permis să se ridice un zid de despărțire între noi, între mine și soția mea, între soția mea și mine. Și cum se face lucrul acesta? Tot Gary Chapman, într-una din cărți, într-o altă carte de-a lui, spune tot o istorie de-a lui. Mi-a plăcut pentru că în ultima vreme am citit mai multe cărți de el. Spune că la un moment dat, într-o dimineață, când s-a trezit, pregăteau copiii de școală, le dau de mâncare, își căuta geanta și nu o găsea. Și a zis, dragă, unde ai pus geanta? La care ea, ocupată cu copiii, a zis, nu știu, n-am umblat cu ea. Nu, nu, spune-mi unde ai pus geanta, pentru că tu ai luat-o aseară și ai pus-o undeva. Dragă, ți-am zis că n-am pus mâna pe ea, nu știu unde e, găsește-ți-o singur. Dragă, știu sigur că tu ai luat-o aseară și ai dus-o undeva, unde e? Și replici dintre astea două, trei mai înfierbântate, ea i-a zis, nu ți-am luat-o, el a zis, ba, mi-ai luat-o, dar a trebuit să plece repede, a urcat copiii în mașină, bineînțeles nervos, a condus nervos, copiii au încercat să întrebe ceva, el a răspuns pe măsură, a ajuns la serviciu, a deschis ușa la birou și a văzut geanta. Ce ați făcut dumneavoastră în locul lui? Haideți că vă dau eu cel puțin trei variante. 1. Să facă uitat episodul și să te rogi ca Dumnezeu să nu-i aducă aminte de vezi niciodată de geanta aia. Să te întrebe când vii acasă cu ea, dar unde ai găsit-o, dragă? O variantă. A doua variantă, să te duci acasă și să începi să invoci o grămadă de scuze și de motive. Păi să vezi că o fi, că o păți, că am fost, că obosit, că mi s-a părut, că... Și, de fapt, lasă că altă dată tu ai pus-o cine știe pe unde și știu eu ce am zis, de ce am zis că... Și tot celălalt e vinovat. Sau trei, să recunoști că ai greșit și să-ți ceri iertare. Spuneți-mi, din variantele astea trei, pe care o alegem de obicei cel mai des? Pe a doua, că n-avem cum, că celălalt parcă are ochi să vadă. Că, de fapt, ne-am fi rugat noi mult și bine până ajungem acasă, Doamne, fă să nu-și dea seama. Fă să uite. Dar realitatea e că cei mai mulți dintre noi alegem a doua variantă. De ce e atât de greu până la urmă să iei telefonul sau să te duci acasă și spui, dragă, îmi pare rău, am greșit, te rog frumos să mă ierți. De ce varianta aceasta e atât de dificilă? Dar cu ce măsură măsurați, cu aceeași măsură vi se măsoară. Cu ce judecată judecați, cu aceeași judecată veți fi judecați. De ce oare nu vrea să se schimbe? Vă spun eu un adevăr pe care Sfânta Scriptură îl prezintă de atâtea ori și pe care dumneavoastră îl știți la fel de bine ca și mine. Singurul motor care poate să determine schimbarea în cineva, în altcineva în afara mea, este dragostea pe care eu o am pentru celălalt. Singura metodă ca soția mea să se schimbe, deși nu e nevoie, vă spun, și singura metodă ca eu să mă schimb, deși e nevoie, vă spun, e să ne iubim unul pe celălalt. Singura forță care m-ar putea determina pe mine să fiu altfel, e dragostea ei. Singura forță care ar putea să o determine pe ea să fie altfel, e dragostea mea. Iar eu nu voi putea niciodată să fac lucrul acesta de unul singur. Nu stă în noi puterea de a ne schimba nici pe noi, nici pe celălalt. Pentru că sunt trei lucruri, trei elemente pe care nu le putem ignora niciodată. 1. Păcatul este extrem de înșelător. E atât de ușor să găsești motive, să te învârtești, să redresezi, să spui că stai să vezi că a fost, că tu ești vinovată, că de fapt ploaia, soarele, oboseala, vântul, copiii, mașina, să găsești o mie și una de variante pe care să le invoci ca scuze, dar păcatul întotdeauna e înșelător. 2. Dumnezeu întotdeauna are grijă de noi și nu ne lasă așa cum suntem. Întotdeauna în mintea ta și în mintea mea, întotdeauna va fi cuvântul lui care va zice, nu e bine ce faci. Când ridici tonul și țipi și lovești sau mai știu ce faci, întotdeauna în mintea ta va fi Duhul Domnului care va spune, nu e bine. Și 3. Pocăința întotdeauna este cea mai bună alegere. Îmi pare rău, am greșit. E cea mai bună alegere. Dar pentru unii bărbați ține de demnitate și de putere să nu recunoști înaintea nevestei că ai greșit. Pentru unele femei ține așa de, cum să zic, pe data viitoare nu-mi face și îmi zice, tati, și data trecută ai făcut la fel și știu eu, tot acolo ajungi. Ține așa de, nu știu de ce. Uneori ține de noi ca părinți, așa, nu știu, e tare greu să spui copilului, îmi pare rău, am greșit. Ține așa de, nu știu ce. Dar întotdeauna pocăința este cea mai bună alegere. Dar aș vrea să vă spun că nu putem face lucrul acesta prin puterea noastră niciodată. E peste puterile noastre. Tocmai de aceea trebuie să existe un al treilea element ca orice familie să fie fericită. Tocmai de aceea trebuie să existe întotdeauna în mijlocul celor doi altcineva care să determine schimbările acestea. Și anume Duhul lui Dumnezeu, respectiv Dumnezeu. Nu vreau să înțelegeți că susțin ideea că nu trebuie să discutăm de problemele noastre. Nu vreau să înțelegeți că susțin ideea că celălalt nu este vinovat. Vreau însă să vă spun un lucru pe care știu din experiență proprie și din tot ceea ce citesc, tot ceea ce studiez, din ceea ce mă pregătesc și din ceea ce văd din experiența altora pe care îi consiliez. Întotdeauna când sunt probleme într-o relație, ambii au partea lor de vinovăție. Și al doilea lucru, indiferent cât ai încercat să determini schimbarea în celălalt, nu vei reuși decât dacă prin forța dragostei, cum spune Sfânta Scriptură, îngrămădind cărbune aprinși, celălalt va fi zdrobit de ceea ce faci pentru el, pentru ea. Dar singurul lucru care stă la îndemâna fiecăruia dintre noi e propria persoană. De ce nu se schimbă celălalt? E o întrebare greșită. Întrebarea adevărată este, de ce nu mă schimb eu? Chiar dacă e greu, trebuie să ne mărturisim greșelile și poate că tocmai acest lucru va determina schimbarea în celălalt. Și chiar dacă celălalt nu se schimbă, dacă tu te schimbi, Sfânta Scriptură spune de mai multe ori, experiența creștină ne învață în mod deosebit că poți avea o relație liniștită și plină de pace dacă te schimbi doar tu. E important să ne aducem aminte că poți face ceva pentru relația ta. Chiar dacă pare prea târziu sau chiar dacă pare imposibil. Tu poți schimba relația de căsătorie chiar dacă celălalt nu vrea să se schimbe. Aici aș vrea să fac o paranteză. Sfânta Scriptură spune că există un caz în care lucrurile pot fi lăsate așa cum sunt, mai ales atunci când e vorba de o relație de adulter. Dar și atunci, dacă există lucrarea Duhului Sfânt, se pot produce schimbări. Dar nimeni nu este obligat în această relație să facă ceea ce nu dorește. Poți vedea o creștere substanțială în familia ta doar dacă ești doritor să te schimbi tu. Și cine știe dacă nu cumva Dumnezeu va folosi schimbarea ta ca o motivație puternică pentru celălalt să se schimbe și el. Așa că aș vrea să închei cu același text. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce măsură judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul soțului, soției tale și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice soțului, soției tale, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău când colo tu ai o bârnă într-al tău? Scoate mai întâi bârna din ochiul tău și vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul partenerului tău. Domnul să ne ajute să înțelegem principiul acesta și să trăim conform lui. Și chiar dacă uneori pare greu sau chiar imposibil, repet, nu vom fi niciodată în stare să facem lucrul acesta fără ajutorul lui Dumnezeu. Însă toți cei care mărturisesc, Sfânta Scriptură spune că vor fi iertați și ajutați să se schimbe. Vă doresc o relație de familie frumoasă, fericită, să aveți o atmosferă în casă ca în cer. Și de va fi greu câteodată, aduceți-vă aminte că toate lucrurile grele din viața noastră lucrează spre binele nostru. Și de ne vom ajuta unul pe celălalt, apropierea dintre noi va fi mai mare decât a fost înainte. Și apropierea de Dumnezeu va fi pe măsură. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.